Da?
Gledaj, Nino, što priš?
Dobro, be, Nino, si rabotan, ti šo
ga? Ja, što da ti kažem?
Što ga pravam u petog na večer?
Da, be, da, gledamo da šetame se, nešto ti
govorim. Da, be, da, koja si jave kancelarija.
Da, be, da, slušaj, zada što te baram.
Кажи.
Много сериозна работа ми е тука со проектов за реконструкција. Оно што го спомнав на Влада, тоа е вака и не е најтешкото. Тоа ми се гледа мене као најлесното го кажав тоа. Тука ситуацијата е многу по-комплицирана. Значи има анекси што се правени и се набивани цени. Например, сијалица од 20 динари стајане 70 динари и плюс на место 10 стајани се 20 или 30. И количина и цена е зголемена.
Да, да, да.
Што ја ти кажам? Страшно. Плюс договарани се со овие, како се викаат, изведувачите, на и надзорот, не правеле надзор на, не, на фактурите, не правеле проверка на времени ситуации, ништо што доставиле, тоа исплатиле овие тука кај нас. И тоа е сега, ја пуштив ревизија све, и овие моје ве гледаат, договори, прво се платени работи што не се уште изведени.
Не се завршени, фактички, не, немаш ти...
Нема. А јас сум платил.
Да, да, ти немаш ни време на ситуација,
не
ништо.
Не време на ситуација, уште ниту една. Платило министерство. Сега.
Добро де, не е битно дали си бил ти министер или некој друг.
Да.
Тие се парите, купот е истиот.
Е, така. Истиот, ама не е истиот, знаеш. Е, тоа е поедала. Сега имам ситуација во Охрид много сериозна. Вратно и гледаш по телевизија.
Да, да, да. Па јас мислав за тоа ке збориш никни.
Објектот е направен руина. И сега мислам дека ке објектот нема да може да санира. До таму е доведена ситуација. Јас ке треба да го срушам. Сега зборев со Изис, Изис беа на лицо место, понеделник идат пак и ќе ми дадат дефинитивно дали треба се руши или може да се санира. По се знаеме дека ќе треба се руши. А ја таму имам 4000 евра платено да додам до оваа
ситуација.
Мислам, пак кога ти зборам ја, зборам
да, и... Да, 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 те разбирам.
Да. И тоа ти е 4000 евра во
максимум. У бунар.
У бунар. А ти знаеш ти е за 100000 евра, 2 сати на влада расправаме.
Ние не за 100000 евра, за 100000 денари очи си вадиме.
Е, тоа е поентата. И сега имам сериозна ситуација и ми треба откај тебе да ми дадеш еден тим. Ја веќе имам прилично тука луѓе кои што може да им помогнат од аспект на тоа што е од стручен аспект, што е најдено. Значи, да им дадем документација да се тера цела работа.
И па ајде како ќе направиме. Јас ја да ти кажам ми тикна, ги гледам белешките што ми се од влада. Ама, и викам, никако тоа ши така беше дискусијата, да ме кај
нам...
Да, направи, а и ваму направи, а и викам да не дигам тензија, пошто знам овие како реагираат, си премолчи, викам, па ако се запнеме, ќе пуштам луѓе и таму и ваму, ама да ти кажам, иницијално не ни мислев да пуштам. Ама шо ме ваква работава, ај понеделнички, јас дека сега сам инати си се, ќе ги организирам моите и ќе ти кажам, да речеме, ќе видам, ако е Драги Златановски, ќе ти јавам, Нино, Драги доаѓа, он е главен. Нормално, зависно од тоа што ќе најдат и други луѓе ќе се уклучат. Драги ми, иначе началник на економски во СВР Скопје. Само најверојатно ваму, како што кажуваш, нема само на Скопје да се ограничи, но не е бит.